obnovljeno je izdanje knjige Tebi moja Dolores. Čitaoci starih generacija sa zadovoljstvom se sećaju te knjige koja je 1980. godine proglašena za najčitaniju u bibliotekama Srbije i dostigla tiraž od 70.000 primjeraka. Mlađoj generaciji ovo autobiografsko delo, kao i ime autora, poznate lekarke i humaniste, ne znači mnogo. Bila je lekar-pulmolog, posleratni pukovnik, što je najviši čin u vojsci za žene posle Drugog svjetskog rata, zamenik načelnika VMA, direktor bolnice za plućne bolesti. Dramska umetnica Ružica Sokić igrala je monodramu Tebi moja Dolores više od 400 puta.
Ustajem slomljena, smrvljena. Osjećam se jadno. Sećam se logora i teškoća vezanih za to vreme. Boro mi je stalno u glavi. Dete me rastužuje, jer me njena svaka crta podsjeća na njega. Grlim je. Ne mogu da prikrijem bol. Ranjenici vide i osjećaju moju slabost. Žao mi je. Iznalaze razna vojnička i politička tumačenja koja te događaje ublažavaju. Svi govore da se ne treba paničiti, da treba sačekati zvaničan izveštaj. Ko da sačeka? Pa ipak 10 dana trebalo je da prođe do zvaničnog obaveštenja. Sve to treba da savladaju kuriri. Treba da pređu Durmitor, koji je neprohodan i u aprilu, a ovo je decembar. Zima kao za pakost, oštra. Oštra da ne može oštrija biti. A trebalo se i pribrati i prebrojati ogromne žrtve. Čitamo te prve vesti, tek stigle iz Plevlja. Užasne su. Oko 200 izginulih, a preko 200 ranjenih, najviše su, kaže, izginuli Lovčenci. Moji borovi, lepota, javljaju samo za broj, a imena još nema. Stići će naknadno. Ko je od Božovića? Mislim, Boro, Časlav. Ne, ne mogu dalje. Razmišljanje povećava strah koji navire iz svake ćelije, a srce se uzmuvalo pa klopara i bije po grudima kao bubanj. Naš bolesnik Ivo Martinović i dalje drži izveštaj u rukama, a koje su se mlitavo opustile. Ranjenik Milo Božović uze izveštaj, uze i Ivi iz ruku i ponovo poče da čita glasno, kao da hoće i sebe i nas da razuveri, da nađe nešto novo što ne bi bilo tako oštro kao reči već jednom pročitane. Završi i stegnutih usana gleda u sve nas. U takvoj pogibiji nemoguće je da su svi Božovići ostali živi. Opet nabrajam. Časlav, Slavko, Sveto, Boro. Ko je od njih? Da li je bar jedan ostao živ? Ne. Ne smem ni da mislim. Poludeću, znam da sam sebična. Žalim sve one koji su pošli. Videla sam taj stroj i dugu kolonu. Videla razvijenu zastavu. Pa ipak misli se stalno vraćaju na voljenog druga i devera koje sam prigrila od prvog dana udaje kao rođenu braću. radim danonoćno. Utapam se u posao samo da se misli smire. A one nemirne, teške, stalno kruže, nameću se kao mora. Prema ranjenicima sam još nežnija, još brižljivija. Najveća uteha mi je svekar isto. Đedo, taj dobri đedo. Ja sam mu jedina snaha među devet sinova. Dolores jedino unuče. Kćeri nije imao, pa je u meni i nju našao. On je pri glavnom štabu Crne Gore, koji je smešten na Gostilju, a mi smo na Radovču. Kilometri nas razdvajaju. Taj prostor je već nedeljama prekriven ogromnim snegom, visokim nametima i bez prtine. Ni vuku nije lako to da prođe, a kamoli čoveku. Pa ipak moj đedo nijedan dan ne preskoči, a da ne pređe snežnu planinu, da bi video snahu i unuče i uputio bar neku utešnu reč. I danas je došao kod mene savladavajući sa ogromnim naporom snežnu planinu, samo da bi mi rekao, još nema od Borisa nikakvih vijesti, čim dospe mašta u štab, evo me odmah k tebi. I tako redovno, iz dana u dan.
Doktorka Saša Božović je bila gost ove emisije 1989. godine.
početak ovog našeg razgovora, doktorka Saša Božović, želili bismo da nam ispričate koliko se danas sećate svog detinjstva. Rođeni ste u Beogradu i šta nam možete reći, kako je to bilo detinjstvo? Da li je bilo bezbrižno i da li se ono razlikuje od detinjstva današnje dece koja žive u ovom gradu?
Ja bih bila nepravedna kad bi ma kakav minus stavila tom vremenu. Da li zato što je to vreme bilo tako i što je tako druženje, društvo bilo tako, ili što sam ja bila u jednoj izuzetnoj porodici koja je imala tu sreću da zaista srećno živi. Mi smo imali nekoliko kuća u Beogradu, jedna je bila Ivana Milutinovića, onda se zvala Zorina. I ja se recimo sećam te ulici mog detinjstva u toj ulici, nezaboravnog detinjstva. To su bile, ne uglavnom, nego samo su dve kuće bile na spratu, a sve su ostale bile prizemne, privatne kuće. U toj ulici bio blizu nas Nikola Paši sa kućom, pa Petar Živković sa kućom, pa Čika Ljuba Davidović, tako elita ljudska je tu bila i niko nije imao dvospratno, svi su imali jednospratne, lijepe kuće, baš lepe kuće, ali to su bile prizemne kuće i svi smo se družili i poznavali. To je interesantno kako je to bilo druženje lepo. Ja se recimo sećam kao dete da sam u toku dana znala iz koje su kuće dobiti kolače. Jer miriše, ulica miriše na krofne ili na šta ja znam, raznorazne kolače i mi smo znali da li ćemo jesti palačinke od tetka Milice ili teta Vere i sve, jer se živela, cijela ulica je živela nekako kao jedna ogromna velika porodica. Naravno da su i tu deca se osjećala neotuđena, nego čak toliko da je komšija, recimo sad vi ako komšijsko dete povučite malo za kosicu ili za uvo, nastaće katastrofa. Malte li će se na sud? A ja sam, recimo, sećam se sudija Popović, to je preko puta nas baš stanovao, koji nije imao dece i strašno se je voleo. Ali mi djeca, devetro djeca, napravimo nestašnog, neki se... On mi je više puta, ne mene, ali onako, možda i mene čupne za kosu ili se, a mi čak ne smemo da kažemo roditeljima. Jer se toliko poštovao komšija i voleo da nismo smeli da kažemo to. Jer je taj imao pravo, jer je on bio prijatelj. Međutim, to vreme je bilo. Ujutru kako ustanete? Dobro jutro roditeljima, dobro jutro baki, dobro jutro onim stanarima, to su bile velike kuće, mislim, jako su bile prizemni, imali su više stanara. Stanari, dobro jutro, preko ograde, dobro jutro, na ulici, dobro jutro, pekar, dobro jutro, obućar, dobro jutro. Svi jedan drugom to jutro poželimo, brojnim dobro jutro poželimo lep dan. Pa znate, ja kad se to svetim samo te atmosfere i tog jutarnjeg pozdrava, koliko je bio pun i koliko je bio istinit. Jer onaj koji je rekao dobro jutro, ono je želeo vam dobro jutro.
Čini vam se kao da vam još uvijek zvoni to dobro jutro u ušima.
Vidite, baš to, zato vam kažem da eto ja sam stara žena i decenijama sam bez toga takvog dobro jutro. Meni to fali, nedostaje mi danas. Moje detinjstvo produžava se posle lepotom. Jednom drugom polazim u školu.
Upravo sam htjela da vas pitam o vašim školskim danima.
Da, polazim u školu, pošto je tu bila blizu škola Svetoga Save, a moj deka je bio prota starešina Svetosavske crkve i baka je imala i deka imali su kuću na ulu Katanić i Avalske. To je znači odmah bilo pored škole. A ja sam u toj školi osjećala se da igram, da mi je nešto... Lijepo, ja sam trčala u školu, što ne znači da nisam isto naučila da pišem i da računam i istoriju i ono što je ovo deca danas uče. E sad ta škola, ona je bila izuzetno lijepa, prvo što mi je bila učiteljica, jedna divna ličnost je bila sestra Steve Jakovljevića, književnika, trilogije, čuvenog Steve trilogije, kako sam ga mi zvali, i Ruža je bila u stvari jedna poetska ličnost, ona se nije udavala, bavila se muzikom i pesmom. A tako je bila sva i prema nama deci. Ja koliko sam god trčala mojoj baki, toliko sam trčala mojoj učiteljici. I sjećam se jednog zemljotresa, to je bio najjači zemljotres koji je pamtio u Beogradu. Bilo je 2 sata, mi smo tamo došli u školu, popodne sam tada išla. I kad je zemljotres zatresao Beograd, to su krovovi padali, bio je dosta oštar zemljotres, mi smo, deca preplašena, izbezumljena, samo trčali kod naše učiteljice. I ona je pametna bila, izašla je na sred dvorišta da ne bi one cigle padali, oni dimnjaci. A mi smo, i meni danas ta slika, čak pamtim njenu neku plavičasto violet svilenu haljinu, bilo je sunce, pa je blistala i sad mi ta nekako njena haljina blista pred očima, a mi kao grozdo oko nje, i kad mi držimo tu našu ružu za ruku i za haljinicu, mi smo bili sigurni da nam zemlja tres ne može ništa. Kolika je bila ljubav. Ja vidim deca, recimo danas, nekako nemaju taj odnos prema učitelju, da ga vole, da osete da je to, da li je to krivica učitelja ili deca, ja ne znam, ili nas roditelji, baba, ali uglavnom bilo je drukše vaspitanje u odnosu na učitelji, a i oni se drukše ponašali. E sad, ono što je bilo najlepše, moja baka bila jedna, ona je bila stara gospođa, ona od Obrenovića, Obrenovićka poreklo, baš onako bila gospođa sa njenim tepelukom, sa onom dugom haljinom i onom srpskom, znate, nošnjom, uvek lipa. I ona je znala, imali smo jedan veliki odmor. Prvi je bio mali odmor, pa drugi je bio veliki. I bakina plava vangla, sjećam se, velika plava vangla, u kojoj ona sa, donese, za taj odmor donese vruće krofne. I sad pamtim nekako lepo, neki beli, onaj damasni salvet, savu štirkan, beli blista, prekriveno. I ne donese ona samo njenoj unuki, nego celom odeljenju, i ne samo odeljenju, nego prosto stane na sred dvorišta i mi se grabimo. Ja mislim da ja nekada ne uzmem, ne dođe do mene ona jedna krofnica, ali baku samo što ne oborimo dok ne ispraznimo vanglicu. I sećam se baka, ono njeno nasmejano lice, vidite, može čovjek u 90 godina bude srećan. Vidite kako može u dubokoj starosti čovjek da nađe lepotu. Ono što je meni žao danas, vrlo žao, ja ne živim tako prazno, jako sam penzioner i baka, ali najveći broj naših penzionera, kad ode u penziju, kao da su kažnjeni nečim, kao da su proterani od nekog. Ne nalaze ono nešto lijepo što može najdublju starost. Vidite, jedna vanglica, krofni, kako može jednu ženu da ozari. Eto, vidite, to su, ja mislim, da me razumete, da male stvari mogu mnogo radosti da donesu, a ja sam tih malih stvari imala premnogo, premnogo, koje su me, eto, nekako držale čitav život, pa i u ratu. Ja sam se tako ponašala prema ranjenicama. Ja sam gledala od šumskih jagoda da napravim banket.
To Sašine kutice.
Sašine kutice, to je moj načelnik, general voljeni, obožavani, moj Vojko Nikoliš. On je jedan put mi rekao, tako kad smo razgovarali o ratu i sve, a on kaže, tvoje kutice, tako je zvao moje bolnice. A znate koje su bolnice? To su bile kolibe. Ali ja sam kolibu, ono gde pre toga su bile ovce ili šta znam, stoka. Ne uđem unutra dok to se ne očisti, ogrebe su na zemlji. Pa onda šuma uvek ima lišće, drveće. Naberemo one grane, još znaš što, ako imate jelovinu, pa gledate da bude u istom, da bude okrenuto onako u istom pravcu, pa obložim i dole i zidove, pa kad uđete unutra, ono kao u bajici neka somotska kućica. Znate, i sad ako vi tu lijepo još opet, pa sam naučila sama i da brijem i da šišam i sve, ja sam moje ranjenike šišala i bez, sve sam na svoje nozi, prvo onaj običan brijač, ne onaj patent, nego onaj običan brijač, pa sam na nozi vežbala dok nisam naučila da brijem. Sam morala i kad je ranjen u glavu i tako, morala sam to da naučim da brijem. Pa sam moje ranjenike brijala, pa kupala, pa uređivala, pa u te kutice. Zaista kad ih metete kao kutice. Eto, vidite. E sad, ali da vam kažem, umjela sam da napravim sitnicom radost. tog ranja. Ne znaberem ja, uvijek ima lakih ranjenika. I njih zaposlim. Pa napravim ispred one bolnice, napravim veliko ležište kao petokraku zvezdu od tog zelenog lišća. Pa to su sve mali detalji. A kažem, banket, recimo, bilo je vrijeme šumskih jagoda i puno jagoda. I sad onako, jesti, meni padne na pamet da napravim to nešto lepo. Pa poređam sanduke, one sanitetske, imali smo sanitetske sandutke, pa veliko lišće, ono veliko lišće, ne znam, mislim se zove to repušina, to u šumi ima mnogo, pa leto poređamo kao tanjire okolo, pa gledamo da budu iste, možete da birate u šumi, toga ima dosta, pa kao tanjirčića okolo, a onda poljsko cveće naberemo, pa onako po sredini onih sanduka kao venac metemo, pa onda jagode naberemo, pa u svaki onaj list jagode, a jedan moj veterinar, on je bio jako lijepo svirao violinu i večito nosio violinu, Oto Marinović, baš sam ga malo prepomenula, ja ga zamolim, pa on svira. Ide i onda ranjenici jedu, banket, i mi napravimo u šumi pravi banket. Ono što mnogi ne znaju, prva ženska gimnazija, poreklo prve i kako je prva ženska gimnazija postala. A to je sada muzej, to je na uglu Ivana Milutinovića i Njegoševu ulicu, ona lijepa kuća, velika još uvek. i tu je sada muzej. Međutim, pre nego što je bila prva ženska gimnazija, to je bila Zdelarova škola. To je bio jedan Čeh koji je tu oformio školu za mlade elitne devojke Beograda, koje su učile ne gimnaziju, ali možda su učile više nego što su mi šire. One su tu učile jezike, učile su istoriju, naravno, geografiju i ne mogu, ne znam, da verovatno još neki od tih predmeta drugih, ali ovo znam da su ovo učili.
Muziku sigurno.
Muziku, umetnosti. Da, moja majka kad se udala, ona je donela citru, baš njenu, kao devojka što je imala citru.
To ja, su mogli biti 20. godine negdje.
A, ne. To
je ili bilo, kasnije.
Još prije rata, pre prvog svjetskog rata. Pre prvog svjetskog rata. Moja majka, jer ja sam bila 7. dete, tako da je moja majka bila puno starija od mene. I ta škola Zdelarova, meni je bilo interesantno kad je to majka pričala. Kako su oni svestrano učili te devojke o svemu. Zimnica da se pravi, kolači da se prave, kuvanje. Onda ovo što mi sad kažemo tapiserije, to su oni zvali van tepi, zidni tepisi. One su morale od sirove vune, koja se donese prljava vuna, da operu, da očešljaju, da opredu, da farbaju i da tkaju. Ali pored toga, pošto su one bile elitne dame, onda se nosila lepeza, pa je maramica imala svoje mjesto, pa šešir ima svoje, pa nakit ima svoje mjesto. One su učile kako da hodaju, kako da nose šešir, kako da nose nakit, kad koji nakit, kako maramica da se drži, kako lepeza da se drži. I stvarno, ja ću da vam kažem, hod, ona, ja se recimo sećam tih balove, tako, nemojte me shvatiti da su te neke moje buržoaska sećanja i da ja favorizujem to. Imalo, ja odbacujem to, nego kažem da imalo u tom jednom vaspitanju i hoda, imalo je neke kulture, brate. Znate, kultura ipak gaziti petom, devojka da ide ponovno da gazite zemlju, da se trese po nogama, i recimo ako ona lijepo gazi prstima pa lagano kao srna, ipak je to lijepo vidjeti. Znate. E vidite, to se u toj školi učilo. Ja nikad ne znam majku da je bila isflekana ili odbrašna, a vodila je kuću, dobro imala poslugu, ali je vodila kuću i kuća je blistala, njen špajez, njeno sve. Ja mislim da su to bili doktori domaćinstva.
Da li možda iz toga što ste imali takvo vaspitanje u porodici, što ste sve to gledali i primali od majke, kako objasniti onda one vaše kovrče u ratu?
Ja mislim baš da one odatle potiču. Od kolevke, od detinjstva, negovalo se uvijek u nekom, neki bude neki red, pa taj red da bude ne samo u kući, vaša soba, vaša sto, vi da budete uredni. E vidite, ta kultura, taj deo, to ostaje. To ste vi dobili od kolevki, to ostaje. E sad, ja nisam mogla toga da se otrgnem ni u ratu. Tako da, u ratu, recimo što sam pitali za Loknice, nekako nisam mogla da podnesem da mi kosa bude neuredna i da budem ja neuredna. I verujte, nije bilo potoka, ni zimi, ni leti, da ja preskočim i da se ne okupam i ne operem kosu. Pa mi se sledi kosa od one vode, ali udara me sve kosa da me seče, udara me da me seče i da me bije, ali ja operem. I sad ja kad operem kosu, a ja ove, onako da bih bila uredna, sad bih htjela da navijem, a kako ću, ipak sramota, borba, ginu ljudi, ja da navijem kosu. A ja onda noću, dok onako konjem idem, vodim bolnicu, ja sam imala 10 mali, kao krpica, onako trakica u džepu. I onda onako na konju, već što sam dosta jahala, ja lepo fino navijem kosu i vežem one krpice i onda naravno ona rosa noć, ono fino malo oblaže kosu, ja sutra kad odvežem krpice, meni frizura božja, mlada, mislim, bila sam mlada i dobra kosa, bila i tako. Ali ono što je najinteresantnije, kad metem te krpice, ja samo molim Boga da ne poginem pod krpicama. Sutra nek poginem, ali da ne poginem pa da se ne obrukam, da me vide, da vide partizani i drugo vide, ja sam imala ove krpice i loknice na glavi. Eto, vidite, to su ti čudesni paradoksi.
Oj, spomene će moj, spomene će po kraj vode, po kraj vode cveti ću.
Škola Zdelarova posle je prerasla u prvu žensku gimnaziju i prva ženska, to podlačim, jer je bilo strogo odvojeno muškačići i devojčice, to nismo smeli ni preko plota da se gledamo, kamar da budemo u istoj klupi. I imala sam sreću da tu imam dve divne profesorke, Magu Magazinović, moju sestru Ostrica, a druga ličnost je bila moja Desanka Maksimović, moja ljubav od školskih klupa. I ako sam nešto umela da napišem, a eto izgleda nešto ipak da čita nešto svetovo što pišem, onda mogu da zahvalim moje Desanke Maksimović koja me naučila kako se ređaju riječi i kako se prave rečenice i uvek pamtim ono njeno. I kad mi da 4+, onda ona kaže, znaš, ali ona je onako imala jedan nežni fin glas, znaš, dobila bi 5 da ti nisu rečenice glomazne, glomazne, glomazne. Uvijek imalo je nežni, fini glas. I pamtim te njene glomazne rečenice. I sada kad pišem knjige, vi ćete primetiti da su mi rečenice vrlo kratke, ali to su opomene bila moje Desanke Maksimović, koje pamtim i pratim kao nešto pozitivno i dobro i lepo.
Prošao.
I opet Beograd. E, vidite, jako je taj rat napravio jednu distancu, jednu tešku, da po mnogo čemu surovu, poeto, banketo sa jagodama lipu i tako, ali kad sam ušla, ja sam došla kolima, bila sam u Kruševcu, od Niša sam došla, i to je kada je oktobra meseca, kad smo ulazili u Beograd. I ja kad sam došla sam kolima i odmah sam potrčala, mislim, sa šoferom da govorim da me vozi pravo kod mame. Put je vodio od preko Slavije, pored škole, pored Zorine ulice Ivana Milutinovića danas, i pored škole Svetog Save, pored crkve Svetog Save, gde je moje detinjstvo bilo utemeljeno za sva vremena. Tu sam ja osjetila koliko je tu detinjstvo. I odjedan put, jako sam toliko žurila, majko, da vidim. Ja kad sam došla tu na uglu Zorine, između uglavnog Zorine i Svetosavske škole, ja sam samo, ne znam, kao neka struja, kao neki led u meni, da se zaustavim tu. I samo sam rekla šoferu, stani. On nije znao. Ja sam izašla i počela nekako očima da upijam, da gutam one kuće, one uglove, one ulice. Jako je to bilo i porušenoga i još Beograd bio jadan, savranjav. Ali ja nisam znala šta pre da upijem, da li portu crkve Svetog Sava gde sam odrasla i igrala, da li ugao Katanićeve i Avarske gde mi je bakina kuća, da li školu Svetog Save, da li Zorin ulicu, ceo taj kutak me odjedan put osvojio i ja sam grunula da plačem. I tu sam šofer naravno bio je mlad vojnik, partizan, on nije, nisam mu ja ni objašnjavala šta je, ali ja sam otplakala od nekog uzbuđenja, neke sreće da to nije porušeno, da to još postoji. Neka briga mi je bila kao roditeljska briga o tim stvarima. I kao kad bi roditelj sad svoju djecu našao, evo živi su, tu su. I naravno posle sam produžila, posle sam došla kod majke. Sad, kod majke je bio jedan potresan susret. Oni su znali da sam je bila teško ranjena, to je doprlo bilo do Beograda. I kad sam ja došla u kuću, to je bilo potresno, na staklenim vratima, baš mi majka izašla, ja sam zazvonila kroz staklena vrata, ja sam jedan put vidjela belu staricu, ja sam je ostavila sa lijepom crnom kosom, ona je sva bila seda, onako omršala, umorna, i kad me je pogledala, ona je samo htjela da izgovori Saša i zanemila je, nije imala snage da otključa. Ja, evo, prostite, ako mi sada suze pođu, ona prvi pokret i prva reč, nije mogla da izgovori, prvo pokret, pružila je ruku i počela da me po nogama miluje. Ali ja ne znam, ja još nisam znala to njihovo, taj strah da sam izgubila nogu. I ona je samo počela rukom da prelazi preko onako pantalona i jedna druga i valjda osjetila da su noge, pa kaže, jer su tvoje. Mislila je valjda da nije drvena noga. Eto, prostite, znate, to su momenti teški. Znate, ja ne znam, ja bih kazala da sad nekako opet bi se vratila na ono, na starost, pošto sam ja danas u dubokoj starosti, mogu da vam kažem da ni malo se ne osjećam lošije nego kad mi je bilo 18 ili 15 godina. Zašto? Zato što umem da uzmem ono što je lijepo od života. Ja isto preživljam kao i vi. I krizu, političku i krizu, ekonomsku i krizu države i društva. I sve ja to preživljam. Možda duplje nego vi, jer ja sam ipak ukopala dete za sreću ovog naroda. Ja sam ukopala jedinče dete da bude ovaj narod srećan. I tada nisam ni razmišljala, znala sam žrtva, ja, meni je bio bol, ali ja sam taj bol prihvatila kao dar nečemu što će biti dobro. Prema tome imam pravo oprostiti mi da kažem da ja još možda dublje osjećam sve ovo. Ali i pored toga ja nisam nesrećna. Prvo što strašno verujem u moj narod. Ja toliko verujem da je snaga ljudska iznad svega. I da ćemo mi apsolutno ovo savladati. I gledajući tako ovaj život, ja sam srećna.
Thank you.
Slušamo odlomak iz monodrame Tebi moja Dolores u interpretaciji Ružice Sokić.
Tada se često susrećem sa Boškom. Znao je da sam Beograđanka, a Beograd ga je strašno zanimao. Imala sam utisak da je čak u neku ruku opsednut željom da vidi taj grad o kojem je samo slušao. Zapitkuje me gotovo pri svakom susretu o nečemu što je vezano za Beograd. Čudio se i nekako prekorno gledao kad mu nisam umela reći koliko ulica ima taj čudesni grad. On je u njegovoj gradini znao svaki sokak, svaki kamen, svako drvo. A ja ne znam ni koliko ulica ima grad u kome sam život provela. Pri sljedećem susretu sam opreznija. Pa ako ne bih znala da mu dam o nečemu odgovor, izbjegavala sam da to on osjeti. Pri jednom susretu i dužem odmoru pričam o Kalemegdanu. Štapom crtam po zemlji položaj Save, Dunava, Kalemegdana i objašnjavam. Govorim mu o divnom pogledu sa tvrđave prema Vojvodini. Govorim o parkovima, stazama, zelenilu, klupama za odmaranje. Čak i o Zološkom vrtu pričam, obećavam kad dođemo u Beograd kako ću mu sve pokazati, kako ćemo šetati, uživati u svim tim lepotama. A onda odjednom Boško bombaši njegovo osvajanje bunkera kao da me razbudiše. A tek bunkere da vidiš na Kalemegdanu, na sve strane, samo bunkeri, 1000 bunkera i te kakvih. 100 onih tvojih da nanižeš, ne bi ih poklopili. Okolo zidine, puškarnice kao prozorčići na sve strane. Sluša me Boško i ne diše. Sluša, a otvorio oči od čuđenja i divljenja. Sluša, pa se zacrvene u licu od ljutine i opsova i mene i Beograđane punom psovkom. Pa kako ste dali onda Nemcima Beograd? Eksplodira kao njegova bomba kad je zamahne i tresne. Dalje nije pomoglo moje objašnjenje da je Nemačka bila nadmoćnija, da je imala moćnu avijaciju, pa peta kolona, izdajstvo, ne vredi. Ništa ne vredi. Boško je ubeđen da kad bi imao takve bunkere, nikakva sila ga ne bi slomila. Ljut je, namrštio se i duboko zamislio. Izgleda da je na Boška posljednji razgovor ostavio dubok utisak. Kad god me uhvati da sam slobodna, tera me da mu crtam po zemlji Kalemegdan i bunkere. Kroz naša pričanja toliko se vezao za Beograd i Kalemegdan da me i danas šetnja po njemu rastužuje.
Sašina i Borina deca Iva, Ivan i Slavko mogli bi da se nazovu potomcima za primer. Iva je ginekolog i živi u Dohi, ima ćerku Miju. Ivan, nekad najmlađi profesor na Beogradskom univerzitetu, fizičar, predvodi tim istraživača u nanotehnologiji i živi na Long Islandu. Sa suprugom Natašom ima ćerke Dolores i Marijetu, također doktore nauka. Najmlađi sin Slavko je doktor medicinske kibernetike, živi sa suprugom Ljiljanom u Beogradu. Porodica je mnogo veća zahvaljujući Sašinoj humanosti. Usvojili su, odnegovali i na put izveli još desetine dece. I kako reče doktor Slavko Božović, mislim da je oko 150 dece prošlo kroz našu kuću. Mama je radila u Crvenom krstu, kroz njene ruke su prolazili dosijeji mnogih namučenih mališana, pa je mnoge prihvatala kao i nas i dovodila kući. Živelo se teško, bilo je nemaštine, ali Saša je bila majstor da nam učini zadovoljstvo. Iz novinskog članka objavljenog u listu Borba povodom odlaska dr. Saše Božović 1996. godine čitamo: Moja vera u ljude je trajna, kao i ljubav prema čoveku. Dobrota prema drugom je nešto što više odgovara čovekovoj prirodi i potrebi. Tako je čoveku ponekad malo potrebno da premosti nešto u životu, da pomiri stanje u sebi. Između biti i ne biti, teško je ostati sam. Najzad, ako nisi u stanju da uzvratiš ljubav, nastoj to bar da ceniš, govorila je dr. Saša Božović. Završena emisija Kod dva bela goluba, koju su pripremili i realizovali Milja Milosavljević-Matijević, Radmila Dujaković, Dejan Čavić, Milena Borčanin, Predrag Tomić, Dobrivoj Trifković i Slobodan Đukić.